Dunyoga mashhur astronavtning 25 avgust kuni olamdan o'tgani haqida uning oilasi e'lon qilgan. Uning o'limiga avgust oyi boshida yuragida o'tkazilgan jarrohlik amaliyotidan keyingi yomonlashish sabab bo'lgani aytilmoqda. Yaqinlariga ko'ra, Armstrongning o'limiga shu oy boshida yurak qon tomirlarida qilingan jarrohlik amaliyoti asoratlari sabab bo'lgan. Vazogir 5 avgust kuni yurak xurujiga uchragandi. Rafiqasi Kerolanning aytishicha, o'sha kuni Armstrong tug'ilgan kunini nishonlagan, shundan so'ng o'zini yomon his qila boshlagan va shifoxonaga yotqizilgan. Jarrohlik amaliyotidan so'ng Vazogirning ahvoli ijobiy tomonga o'zgara boshlagani aytilgandi. Neil Armstrong Apollo 11 missiyasi komandiri sifatida 1969 yilning 20-iyulida oyga qadam qo'ygan birinchi insonga aylandi. U oy sathiga ilk qadam bosgan payt bir inson uchun oddiy, lekin insoniyat uchun ulkan bir qadamdir deya ta'kidlagan edi.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
O'sha paytda Sovet Ittifoqi va Qo'shma Shtatlar o'rtasidagi koinot poygasi deya atalgan jarayondagi muhim bosqich sifatida ko'rilgan oyga sayohatni Apollo 11 kemasi astronavtlar Neil Armstrong, Edwin Buzz Aldrin va Michael Collinslar amalga oshirgandilar. Televizor orqali to'g'ridan-to'g'ri namoyish etilgan oyga qo'nish haqidagi ko'rsatuvni jahonda 600 milliondan ortiq odam tomosha qilgan. O'sha davrda yer aholisining 5dan 1 qismi edi bu. Oyda bo'lib qaytgan fazogirlarni Nyu-York, Chicago va Los-Anjelesda xuddi kino yulduzlaridek kutib olishgandi. Shundan so'ng uch avlon 22 mamlakatni aylanib chiqishdi. 1999 yilda ular aviatsiya sohasidagi yutuqlari uchun Langley medali bilan mukofotlandi. Ammo tabiatan uyatchan Armstrong yulduzlikni emas, balki tug'ilib o'sgan Ohio shtatidagi firmasida tinchgina yashashni afzal ko'rdi va jamoatchilikdan uzoqlashdi. Ohio universitetida uzoq yil studentlarga dars berdi. Men tirik bir yodgorlik bo'lishni xohlamayman deganida o'shanda. 2011 yil noyabrda Neil Armstrongga Kongress oltin medali topshirildi. Bu Amerikadagi harbiy bo'lmagan eng oliy mukofot hisoblanadi. Oyga insonni uchirish g'oyasini dastlab 1961 yil may oyida AQSh prezidenti Jon Kennedy ilgari surgandi. Apollo 11 missiyasi Neil Armstrong uchun so'nggi fazoga uchish bo'ldi. 1969-72 yillar orasida jami 12 amerikalik astronavt oy sathida qadam bosgan. Lekin 1972 yildan buyon oyga hech kim parvoz qilmadi, balki buni ahamiyatda bugungi kunda qolmagandir. Bugun esa Marsni zabt etish birinchi planga chiqqan.